Areena.
Vain elämää 2012, se oli se eka, niin se myi 350 000 CD:tä, se ohjelma. Vain elämää 2018 myi 3500 CD:tä.
Musa 2000.
Teknologian murros ja kansainvälistynyt musiikkikulttuuri saivat koko maailman tanssimaan milleniumilla yhteisten biittien tahtiin. Millaisiin mittasuhteisiin MP3 kasvoi? Entä minkälaisen perinnön eurodance ja rap ego toivat poppiin?
Musa 2000.
Milleniumin kynnyksellä 1990-luvulla keskusteltiin kahdenlaisesta liikkeestä. Toisaalta suuret viihdeyhtiöt määrittelivät esimerkiksi globaalin popin angloamerikkalaiseksi musiikiksi. Ja toisaalta puhuttiin uudenlaisesta suunnasta, moninaistumisen ja liikkuvuuden tilasta, jossa musiikin kaltaiset kulttuurituotteet ja niiden kuluttaminen tapahtuivat enenevissä määrin valtioiden tai suuryritysten asettamien ehtojen ja rajoitusten ulkopuolella. Käytännössä tämä tarkoitti suuryritysten monopolimaista kontrollia musiikkialaan. Niin sanotuilla portin vartioilla, kuten levyyhtiöllä, oli ennen huomattavasti paljon enemmän valtaa siihen, kenestä tuli artisti ja miten. Levytyssopimuksen muoto, markkinointi ja tuotteen matka kuluttajalle olivat kaikki levyyhtiön käsissä. Siinä missä television mainostauko oli ennen sopiva, ulkopuolelta ohjautuva pala CD-levyn mainostamiselle, nivoutuu markkinointikin nykyään informaatiota pullollaan olevaan nettiin ja sosiaalisen mediaan sekä henkilöiden ympärille. Tämä kaikki rupesi eskaloitumaan 90-luvun lopulla, kun erilaiset piratismin mahdollistavat foorumit yleistyivät. MP3 eli äänen pakkausteknologia iski levyteollisuuteen, mutta viimeistään Applen iPod-musiikin kuunteluvälineen tultua markkinoille vuonna 2001 puhuttiin musiikkialan tuhoutumisesta. Tuolloin BMG Finlandilla työskennellyt Asko Kallonen huomasi maailmalla jo koetun levymyynnin romahduksen tulleen Suomeen vasta myöhemmin.
Musa 2000.
Mä muistan, kun me käytiin ostamassa ensimmäiset iPodit firmaan. Ja mä vein sen vielä Nikolle, joka oli silloin meidän toimari. Mä sanoin, että Niko, tää tulee muuttamaan koko bisneksen. Se oli niinku se Applen tavallaan tulo tuohon niinku MP3-bisnekseen ja se, niinku, että ne teki diilit kaikkien levyyhtiöiden kanssa, niin se oli se historiallinen hetki, jolloin kaikki rupesi muuttumaan. Ja sitten kesti suunnilleen 10 vuotta ennen kuin se niinku oikeasti tavallaan romahdutti bisneksen, mutta muualla se tapahtui vähän aikaisemmin. Suomessa se tapahtui tuossa 2010-luvun alussa. Että ruotsalaiset kollegamme oli aika kateellisia siihen, kun ne siinä kun me myytiin jotain kisua 150 000 ja tällaisia vain elämää. Ja ne oli sillä, että me myydään näitä CD-levyjä semmoisen huoltoaseman, niin kuin se on semmoiset pienet hyllyt, missä on muutama CD myynnissä, että toi tulee vielä teille. Ja sitten me oltiin sillä, että joo, me tajutaan, mutta ei me oikeasti niin kuin tajuttu sitä, miltä se tuntui. Vain elämää 2012, se oli se eka, niin se myi 350 000 CD:tä, se ohjelma. Vain elämää 2018 myi 3500 CD:tä. Et se on niinku 6 vuodessa tavallaan me tultiin niinku alas siitä ja me tajuttiin, että tämä alkaa olla ihan viimeisiä sellaisia isoja niinku CD-levymyyjiä tämä ohjelma, koska siinä tuli iso kansa mukaan. Mutta se on niinku tilanne on se, että 90% kaikesta on digitaalista ja 10% fyysistä. Ja vielä tuossa 2000-luvun lopulla se oli päinvastoin.
Yle Puhe.
Eräs kliimaksi vyyhdissä oli Radiohead-yhtyeen tempaus. Suosikkibändi julkaisi vuonna 2007 In Rainbows-nimisen albumin digitaalisesti levyyhtiön ulkopuolella. Ja kuluttajat saivat maksaa albumista vapaaehtoisesti. Temppu aiheutti paljon kriittistä keskustelua, mutta herätti toisaalta myös uteliaisuuden ja kysymyksen siitä, mihin musiikkiala on menossa.
Musa 2000.
Teknologia ja alan rakenteelliset murrokset omalta osaltaan boostasivat popmusiikin liikkuvuutta, Mutta milleniumin globaalit bileet ovat oikeastaan jo aiemman kulttuurisen muutoksen aikaansaannosta. Ruotsalaisyhtye ABBA oli ensimmäisiä pohjoismaisia yhtyeitä, jonka musiikki ei juontanut kansallisesta folk-traditiosta, vaan kansainvälisyydestä ja urbaanista kulttuurista. 70-luvulla breikanneen ABBAn esimerkillä kansainvälistymispyrkimyksiä ymmärrettiin ja tuettiin. Muun muassa MTV Europe pyrki löytämään eurooppalaiselle nuorisolle yhteistä nimittäjää. Eräs vastaus löytyi tanssin valtakuntaa julistavasta Eurodancesta. Eurodancen myötä artistin kansallisuuteen ei ensimmäistä kertaa kiinnitetty huomiota. Näin Suomen Eurasta kotoisin olevan Ville Virtasenkin, paremmin Daruden, oli mahdollista tanssittaa koko maailmaa yhteisten biittien tahtiin. Omalla tavallaan Eurodance antoi myös sysäyksen rap-musiikin valtavirtaistumiselle. Hip-hop-kulttuuri kasvoi rinta rinnan konemusiikin kanssa. 2000-luvun alussa kaikki oli nopeampaa, parempaa ja vahvempaa. Räppäreidenkin ympärillä musiikkivideoissa esiintyivät autot, naiset ja raha. Asetelma kummunee hip-hop-kulttuuriin kuuluvasta rap-egosta, joka on lähtöisin afroamerikkalaisesta word battle-perinteestä. Tässä vastustaja, eli toinen MC, yritetään päihittää kielellisin keinoin ottaen mittaa siitä, kuka on kaikista aidoin, omaperäisin ja kovin tyyppi. Kilpailumentaliteetti juontui pop-musiikin valtavirtaan saaden naisartistitkin kilpailemaan kuningattaruudesta. Konservatiivista naiskuvaa kyseenalaistettiin muun muassa Madonnan esimerkillä 80-luvulta alkaen. Millennium toi mukanaan hänen seuraajiaan uuden sukupolven verran, joita osattiin myös levyyhtiöiden puolesta brändätä tietoisemmin. Musiikkivideoissa seksikkyys kasvoi trendiksi. Vaikka Me Toon kaltaiset liikkeet ovat muovanneet naisten mediarepresentaatiota, näyttävät vuoden 2019 musiikkivideot tilastoissakin samalta, mitä 20 vuotta sitten. Asko Kallosen mukaan näkökulma erottaa nykypäivän musiikkivideot 20 vuoden takaisesta.
Musa 2000.
Se ilmasto oli hyvin erilainen kuin vaikka nyt, niin kuin ton kaltaiset videot. Ja ylipäänsä tavallaan naisen asema musiikkibisneksessä on muuttunut tosi paljon siitä. Naisartistit on huomattavasti tietoisempia siitä, miten he esiintyy ja miten he näyttäytyvät niin kuin mediassa. Ja on tosi paljon itsenäisempiä ja tietoisempia siitä asiasta. Kukaan sitä ei voi määrätä ketään niin kuin pukeutumaan johonkin bikineihin jossain. Eikä se ole kyllä ikinä, suomalaisessa musabisneksessä ei ole ikinä ollutkaan myöskään niin, että jollekin voi sanoa, että nyt pukeudu seksikkäästi. Että se on kyllä se on niin kuin aina artistin oma päätös, miten se niin kuin pukeutuu mihin tahansa. Mut siinä on saattanut tulla myös semmoinen niinku keskinäinen kilpailumentaliteetti vastaan, että nyt mä haluan näyttää olla vielä rohkeampia. Jos sä katsot 2000-luvun alun videoa ja sä katsot tämän päivän videoa, niin ne saattaa näyttää samalta, mutta se näkökulma on hyvin erilainen. Kaikkihan puhui siitä Wrecking Ballista silloin, kun se tuli, ja se oli tavallaan semmoinen niinku mitä mieltä sä oot juttu. Mutta se on aika lyhyt tie sitten kuitenkin artistiuralla. Sillä saa sen yhden huomiohetken. Kyllähän seksillä myydään edelleen asioita. Ja sitten se on enemmän kysymys ehkä just siitä, että mistä kulmasta se tulee, että kuka sen on ikään kuin päättänyt sen seksikkyyden. Maailma muuttuu koko ajan monessa suhteessa, että se tavallaan niin kuin suhtautuminen alastomuuteen ja seksiin ja kaikkeen on muuttunut hyvin paljon. Me eletään aika puritaanista aikaa tällä hetkellä ja osittain, mutta jotenkin sen niin kuin, tommosen niin kuin bimbomaisen seksikkyyden niin kuin käyttö on kyllä niin kuin ihan pasee. Jos mennään feminismin virtauksiin syvemmälle, niin siihen, että niin kuin kuinka paljon sä oot käyttää, tai kuinka paljon sulla on valtaa sun omien erilaisten resurssien käyttöön, josta vartalo saattaa olla yksi asia. Ja se on sitten niin kuin oma keskustelunsa totta kai. Mutta se niin kuin, nimenomaan se, että se kuva saattaa olla samanlainen kuin 20 vuotta sitten, mutta se syy siihen on erilainen ja se on niin kuin osa jotain tarinaa. Tai musta tuntuu, että se on niin kuin, niillä, jotka sitä käyttää, niin sen täytyy olla osa sitä tarinaa ja sitä artisti-identiteettiä vahvemmin. että niin kuin Lady Gaga nyt tulee tietyllä tavalla mieleen semmoisena niin kuin välivaiheena tuossa, että miten niin kuin hän tietyllä tavalla teki siitä objektista niin kuin ääriobjektin pukeutumalla niin kuin lihasiivuihin ja muihin siihen ja laittamalla niin kuin oman lihansa päälle sitä niin kuin eläimen lihaa. Ja se oli tietynlainen statement ja tarina, niin kuin, jota nyt voi analysoida monet kannalta. Mutta se oli niin kuin tietyllä tavalla niin kuin selkeä kannanotto siihen, olen vain lihapala, olematta sitä kuitenkaan.
Musa 2000.